Jumalan armoa ja rauhaa teille. Ystävät täällä Hyvinkäällä. Ehkä joku on tullut pitemmältäkin matkalta. Me ollaan Pirjon kanssa tultu Valkealasta sieltä Kouvolan ja Mikkelin puolesta välistä. Monien vastoinkäymisten takaa ja usein on niin, että kun on vaikeuksia tulla ja olla, niin sitten Herra siunaa ja antaa siunausta. Ja ajattelinkin niin, että jospa Herra voisi samassa mitassa siunata teitä, kun meillä on ollut vastoinkäymisiä viimeisen vuorokauden aikana, niin täältä lähtee yli onnellista siunattua porukkaa tuonne kadulle. Minulla on taivaan isältä hyvin sellainen voimakas sana meille tähän iltaan varattuna. Ja olen pitkin päivää sitä ajatellut sillä tavalla, että se on ensinnäkin suurta armoa, että hän puhuu meille viallisille, vajavaisille, heikoille ihmisille. On suurta armoa, että hän lähettää sanansa. Ja on suurta armoa se, että hän voitelee sanansa sillä tavalla, että ihan oikeasti Herra vastaa sanastaan. Siitä sanasta, minkä hän on antanut. Joskus on niinkin, että puhujat toisistaan tietämättä samalla paikkakunnalla saattavat puhua sitä samaa Raamatun tekstiä ja aluetta, minkä Jumala on antanut juuri sille paikkakunnalle puhuttavaksi. Sen takia aina se, missä julistetaan Jumalan antamaa sanaa, niin kysymys ei ole koskaan mistään sellaisesta esitysnumerosta tai sellaisesta viisaasta luennosta, jossa laitetaan hienosti sanoja peräkkäin, vaan kysymyksessä on taivaan todellisuus. Jumala tulee sanansa kautta ihmistä lähelle. Sanansa kautta hän puhuttelee meitä, sanallaan hän meitä hoitaa, ohjaa, parantaa, kohtaa, auttaa kaikella tavalla. Meidän henkeämme, sieluamme ja ruumistamme hän voi virvoittaa. Hän voi antaa ihan oikeasti väsyneelle väkeä ja voimattomalle voimaa yllin kyllin. Sen takia me, jotka ollaan kuulijan paikalla, tässä tapauksessa tarkoitan myös itseäni, sillä en tiedä niiden sanojen järjestyksestä, jotka Herra on voimallinen tähän hetkeen antamaan, niin Herra suokoon meille sydämen tasolla sellaiset korvat, jotka kuulevat vajavaisen julistajan takaa Pyhän Hengen innoittaman äänen ja taivaan Isän sydämen värin. Hänen sydämensä väri on punaista ja keltaista, se on rakkautta ja iloa hänessä. Tiedän, että teistä monet tulette meidän lisäksemme omien taistelujenne keskeltä ja joillakin teillä on voinut olla hyvinkin vaikeita päiviä, sellaisia toivottomia ja lohduttomia päiviä takanapäin ja olette odottaneet, kun kuuta nousevaa, että Herra ilmestyisi ja auttaisi tästä ahtaudesta minua pois. Niin jotakin näiltä alueilta haluaisin sen armon mukaan, niin kuin Herra tässä sanoja antaa, niin hetken aikaa olla tässä teidän edessänne. Ja ennen kuin luen tuota Raamatun sanaa, niin rukoillaan vielä yhdessä, sillä me olemme niin kovin riippuvaisia Jumalan hengen läsnäolosta ja siitä, että hän saa meitä hoitaa ja ravita. Kaikki valtias, pyhä, vanhuskas Jumala, sinun rakkaan poikasi Jeesuksen nimessä. Tällaisella joukolla me olemme tässä Hyvinkään keskustassa. Me huudamme Herra sinun puoleesi, niin kuin ihmiset huutavat, jotka ihan oikeasti tarvitsevat. Herra, täällä on yksi, joka tarvitsee sinun apuasi. Täällä on ihminen, joka on korottanut sydämessään huudon sinun puoleesi. Tule Herra tänä päivänä tässä hetkessä sanasi kautta ja siunaa meitä. Siunaa meitä meidän vajaudestamme huolimatta, meidän tottelemattomuudestamme huolimatta, meidän heikkoudestamme huolimatta. Olethan sinä luvannut olla heikossa väkevä. Olethan Herra sinä luvannut olla sitomassa sitä, jolla on särjetty sydän ja nöyrä henki sinun edessäsi. Me tunnustamme Herra, meillä on monta kertaa liian kova ja armoton sydän. Me emme armahda itseämme emmekä lähimmäisiämme, mutta Herra, ole sinä tänä iltana meille armollinen. Anna sellainen puhdistus sinun armostasi, sinun armotyösi jälkeen, että voimme kokea, että me lähdemme puhtaalta pöydältä elämämme arkeen. Herra, vahvempina kuin eilen, ei omassa voimassa vahvempina, vaan sinun voimallasi vahvistettuna. tätä Isä me rukoilemme toinen toisillemme ja kiitos Herra siitä, että sinä edelleen puhut meille sanasi kautta. Jeesuksen nimessä. Tämä on yksi niitä Raamatun voimakkaampia, voimallisempia sanoja profeetta Jesajan kirjassa, sen luvussa 61, missä profeetta sanoo, hän katsoo hengessä eteenpäin, hän näkee vapahtajan, hän näkee Messiaan syntymisen ja palvelutehtävään asettamisen ja asettautumisen. Ja niin hän sanoo tässä Jesajan luvussa 61, sen luvun alusta, luen näitä pyhiä sanoja, sellaisessa pelossa ja Jumalan kunnioituksessa, syvällä kiitollisuudella siinä, että hän vielä tänä päivänä lähettää meille sanansa. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva vanhuskauden tammet Herran istutus hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Tämä on edeltä sanottu siihen hetkeen, että tämä tallennettaisiin Jumalan kirjoihin, Jumalan sanaan, ja se siirtyi vuosisatoja eteenpäin siihen hetkeen, jolloin Jeesus aloitti palvelutehtävänsä, ja hänelle annettiin kirja luettavaksi saarnavuoronsa aikana. Ja Jeesus lukee, Luukkaan evankeliumissa sitä kerrotaan, lukee näitä sanoja, ja kun hän on lukenut, hän sanoo, että tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän silmienne edessä, teidän korvainne kuulee. No nyt me ajatellaan, että no niin, se oli Jeesuksen aikana tällainen palvelutehtävä. Tässä on ikään kuin Jeesuksen se toimintajulistus, ohjelmajulistus, vapauttaa vangittuja, avata sokeita silmiä, julistaa ilosanomaa nöyrille, saarnata Herran otollista vuotta. Mutta Herra näki hyväksi saarnauttaa tämän sanan sen jälkeen vuosisadasta vuosisataan aina meidän päiviimme saakka. Ja ajattelen sillä tavalla, että silloin kun Jumala antaa sanan maailmastaan, niin hän on erityisesti juuri näillä alueilla kiinnostunut ja halukas hoitamaan ihmistä, jonka hän on kutsunut kuulijan paikalle. Samoin niin kuin puhujakin, joka on siinä saman sanan alla, me ollaan siinä hetkessä, jossa odotetaan, niin ymmärrän sitä, että Herra saisi laskea sidottuja vapauteen. Ja tästä Jesajan kirjasta haluan ottaa ikään kuin alle viivata tuon kohdan, että hän laskee sidottuja vapauteen. Tämän saarnan juuri alkoi eräänä iltana, toissa iltana oikeastaan, kun eräs ystävä laittaa tekstiviestin, hänen elämässään on tullut avioero ja hän kysyy sitten, että mitä se tarkoittaa, että on vaimoon sidottu ja mitä se tarkoittaa, kun vaimo on mieheen sidottu. Ja tiedän vähän sitä, että mitkä ajatukset hänellä oli tuossa takana ja mitä hän etsi. Korintolaiskirjeen 7. luvussa on näitä Paavalin ohjeita erotilanteisiin. Ja hän kysyy minulta siinä tekstiviestissä, että mitä se tarkoittaa olla sidottu. Ja minä en päässyt tuosta kysymyksestä eroon, vaikka minä hänelle vastasinkin siinä hänen kysymykseensä, mitä se hänen kohdallaan ymmärrän tarkoittavan. Niin ajattelin sitä, että me ihmiset, me ollaan ei niinkään näillä ajallisilla siteillä sidottu naruilla tai köysillä, mutta meidän sisäinen maailma voi olla sidottu. Voi olla hyvässä ja pahassa. Täällä Matteuksen evankeliumissa oikeastaan kahdessakin kohtaa Paavali antaa toimeksiantoa jälkeensä kulkeville opetuslapsilleen kaikkina aikoina. Ja luen siitä vaikka tämän Matteus 18:18. totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Toisessa kohtaa, mistä sanoin äsken, niin Jeesus sanoo Pietarille, että tälle kalliolle minä rakennan seurakunnan ja sitä ei tuonelan portitkaan voita. Ja mitä päästät maan päällä, se on päästetty taivaassa, minkä sidot, se on sidottu taivaassa. Mutta koin tähän hetkeen lukea tämän raamatun paikan. Olen tähän mennen ajatellut sillä tavalla, kun olen joskus kuullut sellaisen todistuksen, missä kaveri yrittää pankkiryöstöä ja sinne tuleekin uskovainen veli tulee sinne pankkisaliin ja kun hän näkee tuon tilanteen, niin hän sanoo, että Jeesuksen nimessä olet sidottu. Ja niin siinä kävi, että tuo ihminen ei päässyt liikkumaan siihen asti, kunnes poliisit tulivat ja veivät hänet pois. Ja minulla ei oikein koskaan ollut sillä lailla aikaa ja mahdollisuutta pysähtyä tämän kohdan eteen, mutta tänä päivänä ja viime päivinä, kun Herra on minun sisälleni tästä puhunut, niin ymmärrän, että kysymyksessä on jotakin sellaista, jota voidaan verrata siihen vapahtajan saamaan palvelutehtävään. Sitominen ja päästäminen ei olekaan sitä, että me sidotaan henkivaltoja ja käsketään niitä sidottuna erämaahan. Itse asiassa Raamatussa ei neuvota henkien sitomista, vaan evankeliumia julistamalla pahat henget joutuvat lähtemään, toiset huutaen, toiset hiljaa, miten heidän kohdalleen itse kullekin on tarkoitettu. Mutta sitominen ja päästäminen koskee meitä vajavaisia vaeltajia. Meillä on mahdollisuus vapauttaa lähimmäistämme. Meillä on mahdollisuus sitoa. Mitä me sidomme silloin, kun me toinen toistamme sidomme? Me teemme sitä samaa, mitä vapahtajakin teki, kun hänestä sanotaan, että hän tuli sitomaan särpyneitä sydämiä. Eli jos sinä Jumalan lapsena olet tilanteessa, että sinun vierelläsi on sydän särkyä kokeva, sydän suruja kokeva ihminen, sinä voit lohdutuksellasi, sillä lohdutuksella, jonka Jumala sinun kauttasi antaa, niin olet voimallinen ja siinä hetkessä myös sellainen todellinen lohduttaja, todellinen sitoja hänen suruunsa, vaikka sitä sydän surua ei hetkessä oteta pois useinkaan, niin kaikella on sellainen niin kuin myötävaikutus siihen, että pikkuhiljaa tapahtuu sellaista sitomista, jota vapahtajakin haluaisi meihin kohdistaa, niin kuin hän koki tehdä lihansa päivinä. Hän auttoi sidottuja vapauteen. Ja kun ajattelen sitä Raamatun tekstiä, minkä edessä olen ollut, täällä on Luukkaan evankeliumissa sen 13. luvussa kokoustilanne, jossa Jeesus on opettamassa eräässä synagogassa sapattina, Luukas 13 ja 10 siitä eteenpäin. Ja katso, siellä oli nainen, jossa oli ollut heikkouden henki 18 vuotta, ja hän oli koukistunut ja täydelleen kykenemätön oikaisemaan itseänsä. Hänet nähdessään Jeesus kutsui hänet luoksensa ja sanoi hänelle, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi, ja pani kätensä hänen päälleen, ja heti hän oikaisi itsensä suoraksi ja ylisti Jumalaa. Mutta synagogan esimies, joka närkästyi siitä, että Jeesus paransi sapattina, rupesi puhumaan ja sanoi kansalle, 6 päivää on, jolloin tulee työtä tehdä. Tulkaa siis minä päivinä parannuttamaan itseänne, älkääkä sapatin päivän. Mutta Herra vastasi hänelle ja sanoi, te ulkokullatut, eikö jokainen teistä sapattina päästä härkäänsä tai aasiansa seimestä ja vie sitä juomaan. Ja tätä naista, joka on Abrahamin tytär ja jota saatana on pitänyt sidottuna, katsoi jo 18 vuotta, tätäkö ei olisi pitänyt päästää siitä siteestä sapatin päivänä. Ja hänen näin sanoessaan kaikki hänen vastustajansa häpesivät ja kaikki kansa iloitsi kaikista niistä ihmeistä teoista, joita hän teki. Olen tänä päivänä kulkenut tämän sidotun naisen vierellä ja minua on voimakkaasti koskettanut tämä sana. Ja kun tälle pyhälle matkalle lähdin, niin ajattelin, että yhtä varmasti, kun Herra tiesi tämän sidotun ihmisen elämän kaaren ja nuo 18 pitkää vuotta, samalla tavalla hän tietää sinun elämäsi tilanteet. Hänellä on ajat ja hänellä on rajat. Ja minä niin ajattelin ja minä iloitsin sisimmässäni, että Jumala on voimallinen antamaan tähän iltahetkeen hänen maailmastaan niin suuren voitelun, että meistä jokainen voimme kohdaltamme raivata tien sen Herran luokse, joka pystyy ottamaan meidät pois alennustilastamme siihen Jumalan lapsen asemaan. Mistä minä tiedän, että olenko minä sidottu? Minä tiedän sen vaikkapa siitä, jos minä sanon toisenlaista todistusta ulos itsestäni kuin se, mitä Jumalan tahto on. Jos minä vaikka sanon, että kun olen uskovainen, että ei tästä minun elämästäni tule mitään, niin silloin minä olen olosuhteiden sitova ihminen. Minä olen oman menneisyyteni vanki. Ja niin kauan kuin minä julistan tähän aikaan ja kanssamatkaille, kun elämä on niin vaikea, ei tästä tule mitään, minä luovutan, niin silloin minä en laula kuninkaan laulua. Minä laulan tämän maailman ruhtinaan laulua ja oman itseeni pettyneen ihmisen laulua. Silloin minä huomaan, minä olen sidottu. Miten minä voisin päästä sellaiseen tilaan ja asemaan, että voisin alkaa laulamaan toisenlaista laulua, kun Herran tahto kuitenkin on, että me hänessä olemme voittajia päivästä päivään, hetkestä hetkeen, riippumatta siitä, mitkä olosuhteet ovat. Herra näki tämän naisen jo 18 vuoden takaa. Hänellä oli tieto ja ymmärrys, ehkä tiedon sanat, millä hän pystyi ymmärtämään, että pitkään on tuo ihminen kulkenut tuota polkuansa tähän hetkeen, jossa hän on tuolla synagogassa. Jeesus kutsuu hänet luokseen. Ajattelin sillä tavalla, että vaikka Herra ei täällä enää ole, mutta vajavaisten todistajien kautta hän tänäkin päivänä kutsuu ihmisiä lähelle. Kutsuu sen vajavaisen vierelle, jolle Herra on antanut sellaisen vallan, että kenet te päästätte maan päällä, se on päästetty taivaassa. Kenet te sidotte maan päällä, se on sidottu taivaassa. Tämä lupaus kuuluu jokaiselle Jumalan lapselle. Oikeastaan tämä on sellainen syvä sielunhoidollinen lupaus, joka kuuluu jokaisen Jumalan lapsen siihen hengelliseen työkaluvalikoimaan. Kuuluisi ja pitäisi olla niin, että me olemme vapauttamassa ja päästämässä toinen toistamme. Nyt jos meidän elämämme siellä menneisyydessä on sellainen, että emme ole oikein uskaltaneet sanoa ii eikä ää. Ehkä meitä on painettu alas siellä menneisyydessä. Ehkä meitä on mitätöity. Ehkä me ollaan ajateltu ja alettu pikkuhiljaa uskomaan se, että ei minusta ihan oikeasti ole tätä tietä kulkemaan. Niin me olemme silloin siinä asemassa, missä sidottu ihminen on. Ja sidottu ihminen saattaa ajatella kotonaan, että en minä lähde sinne kokoukseen. Miksi minä enää lähtisin? Minä olen niin monta kertaa käynyt, niin monta kertaa ollut siellä ja toivonut ja odottanut, niin kuin varmaan tämäkin nainen on ajatellut sitä omassa elämässään, että onko minulla mahdollisuutta päästä tästä tilanteesta. Ja minä uskon ja aika varma olen siitä, että nuo 18 pitkää vuotta ovat painaneet hänet niin lyttyyn ja niin kumaraan, että hän ei enää uskonut, kun joskus sanotaan, että sinulla ei ole uskoa tarpeeksi. Niin minä ajattelin, että tällä naisella, jos kellään, niin ei ollut enää uskoa siihen, että Jumalan armo häntä koskettaisi niin syvästi, että hän pääsisi nousemaan, nostamaan itsensä ylös ja kokemaan, että minä olen hyväksytty ja minä olen rakastettu. Ihminen voi olla monella tavalla sidottu ja kaikkein paras on, jos hän on sidottu Herraan. Se on sitä oikeaa sitomista. Siellä sanalaskujen kirjan 4. luvussa ja 4. jakeessa sanotaan jotakin siitä Jumalan mielenlaadusta ja Jumalan ajatuspolusta meihin nähden. Isä opetti ja sanoi minulle, pitäköön sydämesi minun sanoistani kiinni, noudata minun käskyjäni, niin saat elää. Hanki viisautta, hanki ymmärrystä, älä sitä unhota, älä väisty pois minun suuni sanoista. Ja sitten sanotaan, että sido ne kiinni sydämeesi. Nuo Jumalan hyvät sanat, tämä on sitä hyvää sitomista. Ja vastavuoroisesti on aivan huikeaa ajatella sitä, että Jumala on sitoutunut, eli luvannut pitää meistä huolen, sinusta ja minusta huolen. Hän on luvannut ja hän on ikään kuin sitoutunut ihmiseen ja Facebookissa on sellainen, että kenet halutaan kaveriksi, niin klikkaa tästä ja se kaveri sitten ottaa sen ystävyyssuhteen vastaan tai hylkää, mikä on sitten hänen kohdallaan se tilanne. Mutta Jumalan maailmassa on toisinpäin. Hän on alussa painanut sen, että minä tykkään sinusta sellaisena kuin sinä olet. Ja jos me vastataan tähän taivaan isän kaveripyyntöön ja me klikataan, minäkin haluan tykätä, niin tämä on sitä sellaista sydämen päätöstä, millä ikään kuin sitoudutaan siihen, että nyt saa Jumala viedä minua tästä hetkestä eteenpäin. Minä haluan kaiken ymmärrykseni mukaan niin olla siinä asemassa, että minä tykkään isästä. Ja isä tykkää minusta ihan varmasti. Hän tykkää, vaikka minä olen kumarassa kulkenut, monien vastoinkäymisten takaa tullut. Hän tykkää minusta. Hän rakastaa minua. Ja aivan hienoa on ajatella, kun joskus teinit, nuoret, kun seurustelee, opettelee vähän sitä vastakkaista sukupuolta, niin oikein kun toista tykätään, niin kirjoitetaan nimmari tuohon käteen ja sitten saatetaan näyttää parhaimmalle kaverille, että kato, että toi tykkää minusta, että se on kirjoittanut nimensä mun käteen. Ja taivaan isästä sanotaan, että hän on meidät kirjoittanut, piirtänyt kättensä hipiä ihonsa pintaan. Näin Jumala rakastaa meitä sellaisella iankaikkisella rakkaudella. Ei hän ole hyljännyt meitä sinne murheen laaksoon, sinne toivottomuuteen, eikä ahdistuksen, eikä masennuksen keskelle. Kun ajattelin sitä, että Jeesus kutsuu tuota naista astumaan esille, niin ajattelin niin, että jospa me omalta kohdaltaan niin raivattaisiin kaikki esteet pois, mitkä estää siihen, että me olisimme vapaat tulemaan hänen eteensä. Olisimme vapaat olemaan ja kokemaan sitä, että Herra meitä auttaa ja Herra meitä siunaa. Sidottu ihminen saattaa ajatella silläkin tavalla, että hän tulee kokoustilanteeseen ja hän ajattelee, että minä en ainakaan sano täällä mitään. Saattaa olla evankelista tai muuta jossain Jumalan valtakunnan työssä mukana. Minä en sano mitään, vaikka kysyttäisiinkin. Ja vielä valitettavampaa se on silloin, että jos meillä on, niin kuin useimmilla on, tosi suuria ongelmia, ja kun tulee mahdollisuus, että voi pyytää esirukousta, minä en ainakaan pyydä mitään. Ja vihollinen sanoi, että oikein, ei tänä päivänä kannata mitään pyytääkään. Ehkä huomenna tulee sellainen hyvä juttu, niin sitten, mutta ei tänään. Ja niin me jäämme siihen tilanteeseen, ja joskus me saatamme pukeutua sellaiseen sydämen ylpeyteen, sanon tällä tavalla, sydämen ylpeyteen siinä, että tullaan rukouspalveluun ja sanotaan, että no rukoile sinä minun puolestani, Herra kyllä tietää tämän jutun, mikä tässä on. Ja kuitenkin niin kuin isäkin se odottaa sitä, että lapsi sanoo, että mistä purista, mikä on ihan oikeasti minun ongelmani, mihin minä haluan sen avun saada. Ja kun Herra kuitenkin tietää ja näkee aivan samalla tavalla niin kuin tämän naisen kohdalla, näki tämän 18 vuotta. En tiedä kuinka monta päivää, kuukautta tai vuotta sinä oot kulkenut murhepuvussa vailla sitä iloöljyä, josta Raamattu tuossa kauniisti sanoo. Mutta ajattelen niin, että Herra sen tietää. Herra on tiennyt tähän päivään asti. Ja jos Jumala antaa sinulle ihan oikeasti niin kuin vapauden valita tänä päivänä, niin minä ajattelen, että metriset aidatkaan eivät sinua pitele. Sinä tulet sen Herran luokse, joka haluaa sinut vapauttaa ja antaa sinulle iloöljyä masentuneen hengen sijaan. Antaa lohdutusta lohdutuksen päälle. Se, että tämä tapahtui sapaattina, sillä ei Jumalan maailmassa ole mitään merkitystä. Hän toimii kaikkina vuorokauden aikoina, kaikkina viikonpäivinä. Hän on muuttumaton siinä, että kaikki ajat ovat hänen aikaansa. Hänellä on aikaa lapsellensa, ja jonka nimen hän on kirjoittanut oman kättensä hipiä. Minä tykkään sinusta, minä rakastan sinua, sinä oot minulle kallis. Ja ajattele, Jumala on sitoutunut juuri näihin sanoihin. Ihminen saattaa pettää ja Facebookistakin niin klikata sen kaverin pois, että tuo on tuollainen kaveri, minä en enää ole sen kanssa. Niin Jumala ei tee koskaan sillä tavalla. Hän on sinä rakkaudessaan ehdoton, sinä sitoutumisessaan ehdoton. Ja kun ajatellaan avioparia, joka täällä ajasta päättää, nyt me mennään yhdessä, me rakastetaan toinen toisiamme. Eihän ketään narun kanssa köytetä yhteen, että heitä sillä tavalla sidotaan. Mutta jotakin tapahtuu sellaista, että se huomioidaan taivaassa niin, että he ovat myös taivaan näkökannalta katsottuna sidottuna toinen toisiinsa. Voiko tästä tällaista suhteesta sitten lähteä pois? Voi, koska nämä asiat tapahtuu ihmisen tahdon valinnan kautta. Ketään ei ole pakko, kenenkään ei ole pakko olla missään. Mutta aina jos lähtee pois Jumalan suunnitelmista, lähtee ongelmia kohti, ongelmia pakoon. Ja siksi ajattelen sillä tavalla, kun avioeroista puhutaan, että sellainen ihminen, joka on päättänyt lähteä eri suuntaan kuin puoliso, ei ole ihan oikeasti enää sillä tavalla hengessä palava uskova, niin kuin hengessä palava uskova on. Jotakin hänen sydämessään on kylmentynyt, jotakin katkeruutta, kaunaa, vihaa on tullut tilalle. Todellinen kauneus ei ole näillä ihmissilmillä mitattavissa, mutta se on hengen maailmassa mitattavissa, kun Raamattu sanoo sillä tavalla, että kauneinta ihmisessä on hänen laupeutensa. Jos Jumala saa sitoa sinut laupeuteen ja uskollisuuteen, niin silloin sinun sydämessäsi, jos sinun sydämeesi on sidottu, niin kuin sanalaskujen kirja sanotaan, niin sinulla on jotakin sellaista kauneutta, joka ei koskaan häviä sinusta, kun sinä sen pidät sidottuna sydämessäsi. Ja olet kiertänyt sen niin kuin kaulasi ympäri, niin kuin sanalaskujen kirja sanotaan. Ne on sellaisia hyveitä sinussa, jotka kaunistavat sinua, vaikka tulee ryppyjä poskiin ja vaikka hiuksia lähtee päästä, niin tuo kauneus, joka tulee laupeuden ja uskollisuuden kautta, niin se säilyy vuodesta vuoteen aina iankaikkisuuteen asti. Ja Jumalan kunnia ja Jumalan kirkkaus seuraa näissä askeleissa. Jos ihminen lähtee pois siitä yhteydestä, että hänet on sidottu ristityön kautta ja oman sydämen armovalinnan kautta Kristuksen, jos hän lähtee siitä pois, paljon tai vähän, niin silloin tuo side heikkenee heikkenemistä. Ja jonakin päivänä tämä ihminen huomaa, minä olen kulkenut liian kauas Herrasta, minä en enää tunne sitä hyvän paimenen ääntä enkä hänen läheisyyttään. Ja ainoa mahdollisuus on tehdä vanhanaikainen parannus, hyljätä kaikki se, mikä siellä etumaastossa näytti olevan niin hyvää ja ihmeellistä, ja palata takaisin ja pyytää sitä, että Herra, minä olen tehnyt syntiä, minä olen kulkenut väärään suuntaan, anna minulle anteeksi, puhdista minut verelläsi, minä haluan uudelleen sitoutua sinuun, olla sinun sidottuna. Ajattele, jos sinä olet Jeesukseen sidottuna, niin sinä olet sellaisessa voittajassa kiinni, että sen parempaa ja turvallisempaa asemaa sinä et voi itsellesi kuvitella. Me ollaan tällaisessa tilanteessa, niin kuin Jumala on meille antanut. Ja jokainen meistä, sitä ei tarvitse niin kuin saarnaajan sen kummemmin sanoa ja eritellä ja jakaa osiin. Jokainen meistä tietää oman elämänsä alueella, omassa sydämessään, laulanko minä vapauden laulua tänä päivänä? Vai onko ilo karannut minun elämästäni? Onko se sellainen puhtauden tuntu ja puhtauden laulu vaiennut minun sydämeni kanteleesta? Soiko siellä joku sellainen epätoivoinen, sellainen riitasointuinen ääni, sellainen pelon ääni, mitä tästä tulee? Jos me kuljettaisiin tuon naisen vierellä kappaleen matkaa, me voitaisiin nähdä suuri ihme pelkästään siinä, että hän tuona sapatin päivänä yleensä lähtee kokoukseen kuulemaan Jumalan sanaa. Hän ei varmasti sitä omassa itsessään lihansa puolesta tai sen elämäntilanteensa kurjuuden puolesta, sillä sana sanoo, että saatana oli tuota ihmistä pitänyt sidottuna. Niin Jumala oli tehnyt hänelle niin kuin sellaisen edeltä valmistetun ihmeen, että hänellä oli mahdollisuus jättää se oman elämänsä arki, kulkea lyhyen tai pitkän matkaa tuohon kokoustilanteeseen. Ja siellä hän on. Hän tietää sen oman rajallisuutensa, tietää miten elämä on aivan toisenlaista, niin kuin hän oli toivonut ja silloin kun elämässä kaikki oli hyvin. Hän niin kuin ajatteli ja odotti tulevaisuudeltaan paljon, mutta sai todella vähän. Ja näin syksyllä, jos ajatellaan, että tuollainen ihminen kävelee tuolla luonnossa, niin hän näkee vaan omien kenkiensä kärjet ja nuo syksyn kuolleet lehdet. Se niin kuin saarnaa sitä toivottomuutta, pimeyttä, sellaista turhuutta, ei sinusta ole eikä sinusta tule. mutta sen jälkeen, kun Jeesus kutsuu hänet esiin, laskee kätensä hänen päälleen ja tuo nainen oikaisee itsensä, tapahtuu jotakin sellaista, niin kuin Jumala puhuu luonnon kautta. Kukkahan tarvitsee lämpöä, se tarvitsee vettä ja se tarvitsee sopivan kasvuolosuhteet ja ympäristön. Niin silloin se kukkavarsi nousee suorana ylöspäin ja sen luomisjärjestyksen mukaan, niin kuin Jumala itse kullekin kukkaselle on asettanut, se avaa tiettynä aikana vuodesta sen oman kukintonsa ylöspäin. Taikka sitten jos se on joku sellainen särkynyt sydän, niin sitten alaspäin. Kukkia on monenlaisia, monen suuntaan avautuvia. Mutta jos tämä kukka jostakin syystä ei saa ravintoa, niin jos se on kerennyt kasvaa sitä kukkavarttaan pitkin, niin sillä ei ole voimaa avautua, vaan se taivuttaa vartensa useimmiten niin alaspäin ja se jää samanlaiseen kumaraan asentoon, niin kuin tämä nainen tässä evankeliumin tekstissä. Ainoastaan pyhän kosketus voi nostaa ihmisen alennustilasta. Vaikka me ollaan kuinka sillä lailla niin kuin rakkaudellisia ja armollisia, niin jos meillä ei ole avaimia, jos meillä ei ole valtuutuksia, niin me ei voida toista sillä tavalla nostaa ja päästä, että nyt se loppu, nyt alkaa toisenlainen vaihe sinun elämässäsi. Mutta jos Jumalan henki sanansa kautta tulee lähelle ihmistä, niin kuin tänä päivänä tämä sana on meitä jokaista lähellä, niin hän on voimallinen vahvistamaan sanansa sitä seuraavien merkkien kautta sillä tavalla, että sinun ahdistukseesi on tullut se päivä, jolloin voit kirjoittaa omaa päiväkirjaasi. Siinä kokouksessa Jumala ilmestyi minulle. Hän vapautti minut siitä minun ahtaudestani ja palautti jälleen sen kiitosmielen, kiitosvirran minun sisäiseen maailmaani. Kiitetty olkoon Herran nimi. Me tiedetään, että meitä täällä ajassa sitoo niin monenlaiset asiat, kenelle se on peliriippuvuus, kenelle se on minkäkinlaiset ongelmat. Raamattu sanoo siellä hebrealaiskirjeen 12. luvussa, että meidän tulisi panna pois synti, joka niin helposti meidät kietoo. Tuo kietominen on sellaista, että se tapahtuu hyvin vähän kerraltaan, ohkasin säikein. Vihollinen kiertää ja haluaa kietoa meitä yhä tiukempaan ja tiukempaan pakettiin. Ja kun me ollaan tiukassa paketissa, niin silloin tapahtuu se, mikä yleensä sidotuun tapahtuu, että hän ei pysty sillä tavalla kulkemaan eteenpäin enää kuin siihen asti. Joku sellainen on, mikä hidastaa hänen matkansa tekemistä. Ja mikä pahinta on, jos Jumalan ihminen, sanan palvelija, on jollakin alueella kokenut, että saatana on päässyt pettämään ja on jäänyt siihen lankeemuksen tilaan, niin menee silloin myöskin omasta todistuksesta menee se todistusvoima. Eihän voi puhua sellaisesta, missä itse on kiinni. Sen takia Jumala haluaa salatuimpaan saakka vapauttaa omaa kansaa, että me ei olla missään muussa kiinni kuin Herrassa ja hänen armossaan. Ja kun me ollaan sellaisessa tilanteessa, että Herran armo saa minua kuljettaa eteenpäin, ei tämän maailman olosuhteet, ei minua orjuuta alkoholi, eikä huumeet, eikä tupakka, eikä irralliset suhteet, eikä mikään tällainen kuin tässä ajassa on, vaan Herra saa minua johtaa, niin silloin minun käy hyvin. Silloin minä olen ihan oikeasti Jumalan maailmasta katsottuna kaunis. Laupeus ja uskollisuus kulkee minun kanssani. Kun nuori pari menee yhteen, kun he löytävät toinen toisensa, niin vaikka sitä minkälaista kalluppia pidettäisiin ja kysyttäisiin, mitkä ovat tärkeimmät ominaisuudet sinun puolisossasi, joka sinun eteesi tulee jonakin päivänä, niin vaikka koulua sitten kysyttäisiin, niin kyllä voittaa sellainen kannanotto, että toivotaan, että puoliso olisi uskollinen, puoliso olisi laupias ja tämä liitto voisi olla ehjä ja kestävä. Tämä on kaikkein usein ja yleisin. Ja Jumalan maailmasta tämä on totta. Jumala rakastaa tällaisella rakkaudella meitä pieniä ihmisiä. Iankaikkisella rakkaudella. Ja hän on vetänyt meitä puoleensa armosta. Ja kuinka Jumala haluaisikaan niin, että me olisimme kaikista siteistämme vapaita, että mikään ei meitä painaisi alaspäin, että voisimme ihan oikeasti nousta ja olla kirkkaat siinä Jumalan antamassa armossa ja armovarustuksessa. Se, millä ihminen voi itseään sitoa, niin totuuden yöllä, niin kuin siellä Efesolaiskirje, muistaakseni 5. luvussa sanotaan, totuuden vyö meidän ympärillämme on se, mikä meitä saa sitoa, että me kaikessa, mitä sanomme, niin on sellaista, mikä kestää kaikessa valaistuksessa, kaikissa tilanteissa. Silloin me olemme totuuden puolella. Ja silloin Herran siunaus ja Herran voitelu saattaa meidän askeleitamme aina eteenpäin. Tuttu Raamatun paikka on siellä galattalaiskirjeessä meille jokaiselle, jotka olemme kokeneet sitä, että Herra on meitä vapauttanut ja laskenut Jumalan lasten vapauteen. Siellä sanotaan, että älkää antako enää uudelleen sitoa itseänne orjuuden ikeeseen. Vapauteen Kristus vapautti teidät. Silloin kun ihminen tulee uskoon, hänelle tulee myös sellaisia narujen ja siteiden tarjoajia, jotka yrittävät ihmisen heti pian sitoa sellaiseen pakettiin, että se pysyy ja on hiljaa. Siellä tulee ne suvun vanhat mummelit, kiltit isoäidit ja papat ja sanoo, että meidän suvussamme on vuosisatoja, vuosisadasta vuosisataan nämä perinteet ja nämä protokollat on täytetty ja tällä tavalla on se isien kirkko ollut puhtaana ja pyhänä omalla paikallaan ja tätä rataa jatketaan. Jossakin toisessa maassa se saattaa olla niin kova juttu, että jos ihminen kääntyy kristityksi, niin häneen kohdistuu suvun puolelta niin suurta vainoa, että hän on jopa hengestään huolissaan, että säilyykö siinä edes hengissä. Monenlaisia isien perinnän sääntöjä, sellaisia painolasteja yritetään heittää meidän jalkoihimme ja käsiimme, että me olisimme hiljaa, että me vaikenisimme ja peruisimme sen päätöksen, että minä haluan sitoutua Herraan ja mennä ikinä minne hän haluaa viedä. Ja joskus on sillä tavalla, että jos on oikein sellainen lakihenkinen seurakunta, niin siellä seurakunnassakin saattaa olla niin tiukat ja ahtaat rajat, että ihminen tuskin uskaltaa hengittää siellä omassa penkissä. Se ei ole koskaan Jumalan tahto. Täällä, jos missä Jumalan lapset kokoontuu, niin saa hengittää ihan vapaasti. Ihan keuhkot täyteen sisään ja ulos. Ei tarvitse pelätä sitä, että joku tulee sanomaan, että sinä laulat väärällä tavalla, väärällä nuotilla. Ei tuolla tavalla. Täällä on aina laulettu näin ja näin. Täällä on tietty kaava, minkä mukaan edetään. Ja kokous rutiinissa, kokous kun päättyy, niin silloin kaikki lähtee ulos. Ei siinä mitään sen kummempia ole. Nämä on niitä sellaisia kaavoja, perinteitä, jotka niin helposti tulee tähän aikaan ja tulee sellaista linkunheittäjää, että kuule, että muuten sinä oot ihan hyvä uskovainen, mutta kyllä sinunkin pitäisi vähän ottaa näitä juutalaisia tapoja, joista tosi Raamattu varoittaa, että meille on annettu muuta kuin 4 juttua, mitä meidän pitää karttaa. Epäjumalle uhrattua verta ja näitä. Niin tullaan sanomaan, että kyllähän sinäkin sapattia, täytyyhän sinun pitää sapattia, ateriaa ja näitä tällaisia Tooran lakeja. On paljon tässä ajassa on ihmisiä, jotka ovat kääntyneet ikään kuin juutalaisuuteen, siis kristityt, ja ottavat sellaisia tapoja, joita ei ole pakanoille tarkoitettu kannettavaksi. Jumala on tarkoittanut hänen lapsensa laulamaan vapauden laulua, olemaan Herran hengen johdossa turvaten Jumalan sanaan ja rakastaen oikealle ja vasemmalle. Ja sama harha on siellä roomalaiskatolisessa kirkossa, missä on tavallaan jääty siihen vanhan testamentin siihen Jumalan palvelusjärjestelmään, missä on ylipapit ja missä on suitsukkeet ja missä on kauniit katedraalit ja korkeat temppelit ja niissä palvellaan Jumalaa tarkkojen muotomenojen mukaan. Se on heidän juttunsa. Mutta Jumalan lapset kulkevat vapaudessa ja laulavat vapauden laulua. Ajatelkaa ystävät tätä, jos vielä mennään sinne synagogaan, missä tämä nainen oli. Tämä olisi aivan hyvin voinut olla mieskin. Jumala kohtasi tätä yhtä ihmistä. 18 vuotta, pitkää vuotta hän oli kulkenut tuossa alennustilassa. Hänet tuli ja ilmestyi ja antoi avun. Ja kun tuo ihminen lähtee tuosta tilanteesta, hänen lisäkseen, hän itse tietysti valtavalla kiitollisuudella, hän ajattelee, että ei olisi ikinä uskonut, että tällainen armo meikäläisen kohdalle sattuu, että minä vielä uskallan nostaa täältä tomusta ja katsella tuonne Jumalan taivaalle ja nähdä lintuja, jotka lentelevät tuolla ilmataivaalla. ei olisi ikinä uskonut, että tällainen riemu valtaa minun pienen sydämeni, että minä saan sydämessäni ylistää elävää Jumalaa. Ja yhdessä kirkkokansa hänen kanssaan, jos ei näitä fariseuksia kirjoittaa tai lukuun, niin ylisti ja ihmetteli ja kiitti Jumalaa tästä ihmeellisestä armoteosta. Oletko ajatellut, että minkä takia tällainen teksti on Raamattuun tallennettu? Tämä on tallentunut meidän aikaamme varten myöskin. Että jokainen sellainen alaspainettu ihminen voi suurella sydämen varmuudella olla samaa mieltä siitä, että Jumala tuntee ajat ja rajat. Hän tietää jokaisen ahdistuksen syvyyden, hän tietää sen keston ja hän tietää sen vapautuksen päivän. Ja sadat ja tuhannet ihmiset ovat vuosisatojen, vuosituhansien aikana kulkeneet tämän naisen vierellä näitä pimeitä polkuja ja kohdanneet jossakin elämäntilanteessa sen ihmeellisen armon, että Jumalan sana on tullut lähelle, Jumalan henki on nostanut tuon ihmisen, ottanut sen suruvaivan pois, antanut iloöljyä masentuneen hengen tilaan. Siksi Raamattuun on kirjoitettu näitä sanoja, jotka täältä on tänään luettu, että meillä olisi Raamatun lohdutuksen kautta toivo. Ja ajattelen niin, että kun tänä päivänä rukoukseen käydään, ja tuolla on tuo pieni kirjastohuone, missä on esirukoustilanne, me Pirjon kanssa rukoillaan sinun asiasi puolesta. Ei, olkoon sinun sydämessä sellainen vahva vakuus, että minä en jää laulamaan sitä laulua, että minä en kerro kellekään mitään. Mitä se kellekään kuuluu? Ennemmin minä taistelen tätä omaa taisteluani vielä monta vuotta, kuinka kauan liian kestääkään. Taikka sitten, että kuunnellaan vihollista, joka sanoo, että ei Herra tänään sinulla. Ehkä jonain toisena päivänä. Tai sitten sanoo sillä tavalla, että mitä jos sinä nyt sinne menet, niin kaikki ihmiset luulee, että sinä olet masentunut tai ahdistunut ihminen. Ajattelen sillä tavalla, että Raamatun ihmisiä, kun itse kukakin, joka tuolla kohdaltaan koki, että Jumala ilmestyy auttajana, niin hän vähät välitti siitä, mitä hänen ympärillään olevat ihmiset ajattelevat. Me ollaan tänä päivänä sellaiset, että me ajatellaan, että mitähän tuo tykkää minusta. Mitähän tuo tykkää, jos minä teen niin hurjan ratkaisun, että nostan käteni vaikka ylös ja pyydän esirukousta. Jos ajatellaan vaikka sitä, puhun tuolla Pertunmaalla sellaisesta alueesta kuin huuto. Tuolla huuto-sanalla on 40 merkitystä Raamatussa. Siis se on rikas sana tuo huuto. On monenlaista huutoa. Niin 40 eri merkitykseen Raamatun tietosanan kirjan mukaan tuo sana taipuu. Silloin kun Jeesus huutaa ristillä sen yksinäisen ihmisen puolesta. Eeli, eeli, lama sabachthani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Tämä on niin erikoinen huuto, että se vain muutaman kerran mainitaan Raamatun tietosanakirjassa, niin kuin Raamatun alkukielen mukaan, näin voimakasta sanaa, näin voimakasta huutoa, ei ole montaakaan kertaa huudettu. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ja tämä huuto ristiltä on eritelty sellaiseen laatuluokitukseen, jos näin voi sanoa, että se on sisällisen ihmisen voimakas parku, ei minne suuntaan tahansa, vaan elävän Jumalan puoleen. Ja tämä on tämän sanan merkitys, varsinainen merkitys, kun Jeesus huutaa nämä sanat ristillä. Toisen kerran tämä sana mainitaan Raamatussa silloin, kun Bartimeus, Timoeuksen poika, on siellä tien vieressä. Ja hän kuulee, että Jeesus tulee kulkee sen oman opetuslasten kansanjoukon kanssa ohi. Hän huutaa sitä samaa huutoa, kun sellainen sisällisen ihmisen parkaisu ja Jumalan puoleen. Hän tietää, että tuo Jumalan poika. Ja hän huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Se ei ole mikä tahansa huuto, että huutetaan puolison perät, kun menet kauppaan, niin tuo sipulia tullessasi. Se on tätä aikaa, mutta tuo on niin syvällinen, niin sellainen syvältä ihmisestä tuleva sellainen hätähuuto ja parkaisu. Vain Jumala voi minua auttaa. Ja Jumala kuulee tällaisen huudon. Tämän naisen huuto tässä Raamatun tekstissä, josta luin, se oli vaiennut jo aikoja sitten. Mutta sisin on jäänyt huutamaan. Tiedätkö, että sisin voi jäädä huutamaan. Se voi jäädä niin kuin kysymään Jumalan puolelta, että Jumalan puoleen avoimena sitä, että Herra, onko tämä minun osani kuolemaani asti? Enkö minä koskaan enää pääse nousemaan tästä ylös? Se on sellaista sisäisen ihmisen parkua Jumalan puoleen. Jumala, kuuletko sinä minua? Kun Jeesus huutaa nämä sanat ristillä, niin ajattele niin, että hän ymmärtää jossakin mielensä syvyydessä sen, että hän nyt huutaa sen yksinäisen, särkyneen ihmisen huuto. Sen puolesta ja sen takia, että ihmisen ei koskaan missään tarvitse kuvitella sitä, että Jumala painaa sitä kaverinappulasta pois, että sinä et ole enää minun kaveri. Jumala ei tee koskaan sitä. Sen hän teki Jeesukselle kääntämällä hetkeksi kasvonsa pois pojastaan, että poika saattoi huutaa tämän parkaisun isän puoleen. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Ajattele, Jumala rakastaa sinua tänä päivänä. Hän on kiinnostunut siitä sinun murhepuvustasi. Jopa niin paljon, että hän haluaa ottaa sen pois. Hänellä on jotakin parempaa varattuna sinulle, sinun ahdistukseesi. Ja jos joku ystävä koet, että olet sillä tavalla sidottu, että et pääse kunnolla eteen etkä taakse, niin Jeesuksen veri on voimallinen katkaisemaan sinun siteesi, katkaisemaan sinun kahleesi, auttamaan sinut jälleen kulkemaan eteenpäin hänen armossaan ja hänen voimansa avulla. Jeesuksen nimessä. Aamen. Rukoillaan tähän väliin ja sitten kuullaan laulua ja mitä kaikkea hyvää Herra meille antaakaan. Voidaan olla vaikka, jos ehdotan, niin suljetun silmin Jumalan kasvojen edessä. Ja Herran palvelijana minä kysyn sitä kysymystä. Oletko sinä elämäsi tilanteessa, että sinä koet, että sinä olet sidottu ihminen? Ja haluatko sinä päästä vapauteen? Herra näkee sisaret rakkaat teidän kätenne. Herra näkee monet kädet, jotka olette kohottaneet Jumalan puoleen. Hänellä on apu, apu on sankarin kädessä. Herra, me kiitämme siitä, että nämä ystävät, jotka kätensä kohottivat, he turvaavat sinun sanasi, joka on tänä päivänä vajovaisen palvelijan kautta saarnattu ulos. Herra, nämä ystävät turvaavat siihen sanaan, että sinä heidänkin kohdalleen pysähdyt, lasket kätesi heidän päälleen ja sanot, niin kuin sinä sanot tuolle naiselle, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Kiitos Herra siitä, että tänä päivänä sinun sanasi on edelleen niin kuin se on kirjoitettu. Ja saan pyytää sinun palvelijanasi, Herra, vahvista näiden ystävien kohdalla sanasi sitä seuraavien merkkien kautta. Kiitos Herra siitä, että sinun armosi koskettaa näitä ystäviä. Kiitos Herra siitä, että ne kyynelet, mitkä ovat pitkään olleet ikään kuin padottuna, niin sinä avaat nämä kyynelten purot. Ja Herra, ne ei ole enää surun eikä tappion kyyneleitä, vaan ne on ilon kyyneleitä. Se on ilon kyyneltä, ilon virtaa sinun maailmastasi. Ja kiitos Herra siitä, että nämä ystävät, jotka vielä äsken olivat sidottuna, saavat nyt palvella sinua vapauden laulun kanssa vapaana siitä, mikä ennen sitoi ja ahdisti. Kiitos Jeesus siitä, että saat julistaa näille ystäville Jeesuksen nimen ja veren voimassa. Siteet ovat poikki. Kahleet ovat katkenneet, siteet ovat poikki. Jeesuksen nimessä ja veressä. Kiitos Herra siitä, että sinun armosi on suurempi kuin mitä me käsitetään. Ja Herra, sinun valkeutesi on todellista valoa. Ja siellä, missä sinun evankeliumisi on tänä päivänä julistettu vajavaisuudessa, olet Herra sinä kuitenkin voimassa paikalla. Väkevyydessä Herra sinä olet läsnä. Ja se mitä sinä teet, mitä sinä olet aiheutunut tehdä, sen sinä totisesti olet voimallinen tekemään täydeksi. Kiitos Herra siitä, että me saamme siunata toinen toisemme. Sinun ihmeellisen armotyösi varaan. Jeesuksen nimeen. Aamen.